Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Judecătorii Curții Constituționale s-au frământat 3 săptămâni, dar au decis totuși să-și dea demisia.
Ce urmează? Următorii pași.
Simplu. Nu se întâmplă absolut nimic dramatic dacă timp de o lună, chiar două, curtea nu va funcționa.
Guvernul Sandu începe convorbiri cu Fondul Monetar Internațional în speranța reluării finanțării externe. Andrei Năstase față în față cu valul de critici după votul în favoarea Rusiei la APCE.
Nu am văzut să fie atacată Angela Merkel. De ce n-ar ataca, nu l-ar ataca și pe domnul Macron?
Poate pentru că ei nu au enclave separatiste controlate de Federația
Eu
Rusă
sigur,
pe teritoriu.
Deciziile mele sunt luate personal și n-au nicio legătură cu rugămintele venite de pe undeva.
Mai ascultați rubrica săptămânală a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Toți judecătorii de la Curtea Constituțională au demisionat după ce, în urmă cu 6 zile, a demisionat primul, Mihai Poale Lungi, care era președintele Curții. Demisia a venit la aproape 3 săptămâni de la deciziile instanței de a cere dizolvarea Parlamentului și a declara guvernul instalat de blocul Acum și PSRM ilegal. Comisia de la Veneția a constatat pe 21 iunie că majoritatea parlamentară de la Chișinău a acționat în limitele Constituției pe 8 iunie, când a instalat noul guvern condus de Maia Sandu, iar condițiile pentru dizolvarea Parlamentului nu au existat. Ministerul rus de interne a formulat o nouă învinuire împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și anume cea că ar conduce o grupare care se ocupă cu traficul de droguri. Potrivit portalului Newsmaker, care citează RBK, anchetatorii ruși îl bănuiesc pe Plahotniuc că ar participa la livrarea hașișului din Maroc în Rusia prin Spania, un delict penal care se pedepsește cu închisoare pe viață. În același dosar este învinuit și fostul deputat Constantin Țuțu. Este a treia acuzație adusă de autoritățile ruse lui Vlad Plahotniuc. După relațiile cu Rusia pe care vicepremierul rus Dimitri Kozak le declara luni la Chișinău drept dezghețate, a început și o reapropiere de România. Premierul Maia Sandu a anunțat că pe 2 iulie face o vizită la București la invitația omologului său Viorica Dăncilă și i-a mulțumit miercuri președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. Iohannis a avut miercuri discuții telefonice nu numai cu premierul Maia Sandu, dar și cu ministrul de interne Andrei Năstase și președintele Igor Dodon, ocazie pentru președintele Dodon de a-i adresa o invitație să facă o vizită oficială în Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu premierul britanic la final de mandat, Theresa May, și cu președintele american Donald Trump în această săptămână la summitul G20 din Japonia, a anunțat miercuri Kremlinul. Între timp, Camera Superioară a Parlamentului din Rusia a votat în favoarea decretului emis de președintele Putin, prin care se suspendă participarea țării la Tratatul de interzicere a armelor nucleare cu rază medie de acțiune, INF, din 1987, semnat atunci de Statele Unite și Uniunea Sovietică. Cu 8 zile în urmă, decretul prezidențial fusese aprobat și de Camera Inferioară, Duma de Stat. Statele Unite și-au suspendat deja participarea în tratat încă din februarie, acuzând Rusia că încalcă acest acord de ani de zile, acuzație sprijinită de aliații occidentali ai Washingtonului. Agenția iraniană pentru energie nucleară a anunțat că de joi, 27 iunie, va accelera procesul de îmbogățire a uraniului, limitat până acum la 300 de kilograme. Pe de altă parte, președintele iranian Hassan Rouhani i-a spus omologul său francez, Emmanuel Macron, într-o discuție telefonică, că țara sa nu dorește război cu nicio țară, nici măcar cu Statele Unite, informa miercuri agenția iraniană de știri IRNA.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul Maiei Sandu a reluat astăzi convorbirile cu Fondul Monetar Internațional pentru a primi ultimele două tranșe din programul de finanțare în sumă totală de circa 66 de milioane de dolari. Ajutoarele au fost suspendate odată cu memorandumul de colaborare cu FMI, după ce fosta guvernare a adoptat în 2018 o lege controversată a amnistiei fiscale, despre care se credea că va legaliza averi obținute ilicit, inclusiv în urma furtului din sistemul bancar, relatează Liliana Barbăroșie.
Asta este după un prim contact a noi echipei guvernamentale cu experții fondului. Un comunicat al executivului sugera că autoritățile de la Chișinău speră să poată obține urmarea acestei evaluări tocmai două tranșe rămase neachitate din creditul accesat în 2016. Ministra de Finanțe în guvernul Maiei Sandu, Natalia Catrinescu, a precizat ulterior pentru Europa Liberă că guvernul este cel care a invitat fondul și a salutat răspunsul prompt al instituției financiare internaționale.
Relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și cu alți parteneri externi este foarte importantă din perspectiva creșterii veniturilor la buget, pentru că în buget au fost planificate sume esențiale care urmau să vină din granturi oferite de Uniunea Europeană și alți parteneri externi și de asemenea avem surse de finanțare deficitului bugetar care sunt împrumuturi din exterior. Toți acești parteneri externi pot dizbursa sumele preconizate doar după ce avem un acord și o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional. De aceea, în regim de prioritate, am solicitat vizita misiunii Fondului Monetar Internațional și suntem foarte recunoscători pentru faptul că au reacționat foarte prompt la invitația noastră. Suntem în discuții. Evident că noi sperăm foarte mult să reușim reluarea relațiilor cu toți partenerii internaționali, astfel ca să nu fim nevoiți să tăiem și mai mult din cheltuieli.
Bugetul anului în curs, elaborat de vechiul guvern al lui Pavel Filip, conține un deficit de 5 miliarde de lei. Luni, delegația Parlamentului European semnala la Chișinău că dacă guvernul va face suficient efort, în septembrie Republica Moldova ar putea primi deja prima tranșă din ajutorul financiar de 100 de milioane de euro, promis în urmă cu 3 ani de Uniunea Europeană și oprit de mai multe ori din cauza derapajelor democratice. Dacă ajunge la o înțelegere cu FMI, guvernul ar putea accesa și cele două tranșe ale FMI tot prin septembrie, luna în care bordul instituției financiare se întrunește de obicei prima dată după vacanță. Amnistia fiscală, care a constituit motivul întreruperii discuțiilor vechiului guvern de la Chișinău cu fondul, a fost în fond un eșec, întrucât în loc de sute de milioane a adus la buget doar venituri de puțin peste un milion, iar valoarea activelor reintroduse în circuitul financiar prin acea măsură, se ridică la doar 30 de milioane de lei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și-au dat demisia in corpore astăzi judecătorii Curții Constituționale, compromiși de deciziile lor recente, prin care au cauzat o criză pentru a ajuta Partidul Democrat să rămână la putere. Deciziile controversate, pe care tot ei și le-au anulat, au fost demolate între timp și de un arbitru internațional, cum este Comisia de la Veneția, Comisia pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei. Dându-și demisia cerută și de societatea civilă și de noile autorități care au preluat frâile guvernării, cei cinci judecători au urmat astăzi exemplul dat săptămâna trecută de șeful lor, Mihai Poalelungi, demisionat și el. Dar cine și cât de rapid va prelua locul demisionarilor? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
V-ați așteptat ca incorpore toți magistrații în alte curți să-și dea demisia?
Salut chiar! Foarte bine au făcut. Asta e un pas pozitiv ca să-și păstreze cât de cât imaginea ca jurist. Eu nu spun ca judecător a Curții Constituționale, dar ca jurist.
Credeți că au făcut-o sub presiune sau totuși au dat seama că în acea perioadă de 7-9 iunie ei au luat decizii controversate, generând criza politică fără precedent în Moldova?
Având în vedere componența Curții, eu cred că numai sub influența presiunii a societății civile, a partidilor politice, a organizațiilor non-guvernamentale și numai 5% s-au dat seama că au făcut gafe ireparabile și care au pătat prestigiul și renumele curții constituționale în toată Europa. Și nu numai.
Ce urmează? Urmează următorii pași.
Simplu. Nu se întâmplă absolut nimic dramatic dacă timp de o lună, chiar două, curtea nu va funcționa. Se întâmplă următoarea. După cum știți, conform legislației în vigoare, doi judecători sunt numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii, de numele autorității judecătorești, doi sunt numiți de guvern și doi de parlament. Urmează ca toate aceste instituții fie să anunțe un concurs dacă vor să fie deschis și transparent, dar eu nu prea cred în asta.
De ce nu credeți?
Eu sunt pentru concurs, dar un concurs strict, în conformitate cu toate procedurile și fără presiuni din partea societății civile sau a partidelor politice. Concursul trebuie să fie organizat de o comisie, fie guvernamentală, fie parlamentară, fie cu reprezentanți din toate ramuri care numesc judecători, am în vedere Consiliul Superior al Magistraturii, Parlament și Guvern, dar nucleul acestei instituții trebuie să fie juriști, specialiști, cu autoritate cunoscută nu numai Republica Moldova, poate.
Ținând cont de faptul că totuși imaginea Curții Constituționale este grav afectată, se vor găsi mulți care să-și dorească un mandat de magistrat la înalta curte?
Deja s-au expus mulți că vor dori să participe la diferite concursuri dacă vor fi organizate. Știți că întotdeauna au fost doritori foarte mulți, pentru că sunt tare mari avantajele, înlesnirile care le are un judecător a Curții Constituționale.
Parlamentul ar putea să își spună acum părerea pe marginea legii privind Curtea Constituțională.
Asta ar fi cel mai bine. De asta eu și-am spus că trebuie luat o pauză de o lună, două, de introdus modificările necesare, dar obiective, dar nu din nou sub influența politicului, în legea privind Curtea Constituțională și în codul jurisdicției constituționale, și de acum, în conformitate cu modificările întreprinse, să fie numiți judecătorii.
Deci totul rămâne la discreția majorității parlamentare.
Da, și altfel nici nu poate fi la discreția majorității parlamentare și asta ar fi un test la maturitatea acestei majorități parlamentare.
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu i-a răspuns Valentinei Ursu. Procurorii anticorupție au cerut astăzi mandat de arestare pentru Ilan Șor, care este judecat de câțiva ani în legătură cu rolul jucat în furtul miliardului. Procurorii au început chiar să-i sechestreze averea, a anunțat șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor. Dar cererea procurorilor de a-l aresta pe Șor, cerere ignorată deocamdată de instanța de judecată, survine pe fundalul bănuierilor că inculpatul a fugit deja din țară în urma recentei crize politice, care i-a debarcat de la putere pe presupușii săi protectori din Partidul Democrat. Prim-ministra Maia Sandu a declarat tot astăzi că trebuie deferită justiției și procuroara Bețișor, pe care o acuză că ar fi tergiversat procesul lui Șor la comanda politică a fostei guvernări în frunte cu Vlad Plahotniuc. Ce poate face puterea politică în privința procurorilor? Tot Valentina Ursu a discutat cu deputatul PAS Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare Juridice.
Prim-ministra Maia Sandu a cerut demisia doamnei Bețișor. Reproșul doamnei Bețișor a fost că nu are pentru ce să-și depună mandatul.
Bineînțeles, bineînțeles. Mai scrie o strategie, cum am scris o strategie pe vești de adormit copiii atunci, în momentul în care au ajuns în situația în care nu aveau ce să raporteze cu recuperarea banilor de furtul miliardului. Deci doamna Bețișor a fost responsabil sau, mă rog, cum a condus ea grupul ăsta de procurori care s-a ocupat de Ilan Șor. Din 2015, pentru prima dată, el a fost reținut, condus la CNA, după care a ieșit și a făcut ceva, niște declarații în conferință de presă și cumva despre primul dosar s-a uitat. După asta, el a fost în cadrul la cel de-al doilea dosar. Cunoaștem că acum el este la Curtea de Apel. Justiția, procurorii au tărăgănat un an și ceva deja examinarea acestui dosar în Curtea de Apel.
Dar în palmaresul doamnei procuroarei, doamnei Bețișor, a intrat faptul că pentru prima dată un premier a fost băgat la pușcărie.
Da, deci doamna Bețișor a gestionat cele mai importante dosare. Din păcate, realitate ea nu le-a gestionat conform legii, dar le-a gestionat în funcție de indicațiile care veneau de la domnul Plahotniuc și ce a început să facă. Este cumva o dovadă în acest sens, da? Deci acest personaj, Ilanșor, noi cunoaștem din primul raport Kroll că el este beneficiarul principal. A fost sinteza din cadrul a doilea raport Kroll, unde numele Ilanșor apare de 143 de ori. Respectiv, este clar pentru toată lumea că omul ăsta este beneficiar a furtului miliardului, scris cu subiect și predicat în acest raport Kroll. Iată că, deși există aceste dovezi foarte clare, dosarul s-a tărăgănat și astăzi, deja când nu mai este Plahotniuc, această așa numită procuroare...
Plahotniuc la putere.
Plahotniuc nu mai este la putere, dar cel mai probabil în continuare transmite mesaje acestor procurori care au rămas încă obedienți regimului Plahotniuc și lui Plahotniuc ca persoană probabil și a dispus aceste măsuri care în mod normal trebuiau să fie luate cu 4 ani în urmă când a fost inițiat acel dosar penal. Dar eu cred că ele puteau fi luate chiar în momentul în care sfura miliardul în luna noiembrie anului 2014, pentru că procurorii trebuiau să cunoască despre faptul că sistemul bancar este devalizat.
Dumneavoastră, noua putere, ați spus că veți obține raportul Kroll 2, l-ați obținut?
Nu, deocamdată nu l-am obținut. Banca Națională a spus că nu îl are.
Că l-a transmis procuratorii generale?
Eu personal am scris un proiect de lege prin care să fie interzisă secretizarea oricăror contracte, fie că vorbim de achiziții publice, privatizări, concesionări, inclusiv rapoarte de genul raportului Kroll, ca să fie desecretizate și să nu reprezinte confidențialitatea urmăririi.
Dar v-a repostat deputatul Andrean Candu, cel care a fost speaker al Parlamentului și a spus că dacă dați publicității raportul Kroll 2, o să prejudiciați ancheta?
Argumentele astea le tot auzim de la domnul Candu. Dacă să dăm raport Kroll, cei care o să vadă că ei sunt în raport Kroll, o să iei banii și o să-i ascund undeva prin offshore. Cei care au furat miliardul știu că au furat miliardul. Deci este un nonsens ceea ce spune domnul Candu. Dacă, de exemplu, cineva a participat la furtul miliardului, bineînțeles că el știe că numele lui este în raport Kroll. Și acum el își ia măsurile eventual de precauție, indiferent dacă raportul Kroll
a fi... Sau în 4 ani a avut suficient timp ca
evident,
să
evident.
Își ia aceste
sunt
măsuri
povești sunt povești cu zâne ceea ce spune domnul Candu. Scopul, evident, este să ascundă de opinia publică acei beneficiari care se regăsesc în raport Kroll, despre care cândva fostul prim-ministru spunea că 90% sunt onești.
Deputatul PAS Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare Juridice. Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, încearcă de 2 zile să respingă valul de critici împotriva sa după ce a votat la Strasbourg pentru a-i fi restabilite Rusiei drepturile în cadrul acestei organizații, care au fost retrase în 2014 ca pedeapsă pentru intervenția în Ucraina. Năstase a spus că a votat pentru, spre deosebire de colegul său de bloc politic, Mihai Popșoi, pentru că reintrarea Rusiei în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să exercite asupra ei o influență pozitivă. Într-un interviu tot cu Liliana Barbaroșie, Năstase a dat mai multe explicații.
M-am raliat unui vot dat de o majoritate a deputaților proveniți din 37, cel puțin din 37 de state. Rețineți, vă rog, inclusiv din România. De ce? Face Candu cu privire la votul dat de deputații români. Nu am văzut o sufocare din partea lui Chirtacă sau lui Ghimpu împotriva celor care au dat votul din România pentru această modificare de regulament, pentru această rezoluție. Nu am văzut să fie atacată Angela Merkel. De ce n-ar ataca și pe domnul Macron?
Poate pentru că ei nu au enclave separatiste controlate de Federația Rusă pe teritoriu.
Eu sunt sigur că întreaga Europa își dorește ca la granița de est a Uniunii Europene și a NATO să fie liniște. Eu sunt sigur că lumea civilizată a conștientizat după o bună parte de timp că cea mai bună soluție este dialogul. Și apoi vreau să vă întreb o chestie. S-au gândit cei care critică și cei care aruncă cu piatra în stânga și în dreapta la locuitorii Transnistriei și atunci când împotriva lor se iau niște decizii, ei se pot adresa la CEDO? S-au gândit vreodată ei că aceste decizii nu vor fi executate dacă Rusia părăsește Consiliul Europei, pentru că era acest pericol să nu mai fie executate? Și a pus problema cineva de faptul că în Rusia această rezoluție a fost aprobată de partidele de opoziție, de societatea civilă. Ce s-ar fi întâmplat dacă se ieșea din Consiliul Europei? Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii care nu au parte de cea mai bună justiție în Rusia și care ajung la CEDO datorită faptului că această țară se află în Consiliul Europei și are obligații față de hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului?
Ați fi votat la fel înainte de a crea coaliție cu socialiștii, fie și temporară și...
Absolut. Deciziile mele sunt luate personal, sunt trecute prin filiera interesului public, a interesului național, prin filiera principiilor și valorilor pe care le are partidul din care fac parte și n-au nicio legătură cu rugămințile venite de pe undeva. Fie că vin din est, fie că vin din vest, nu au nicio legătură. Asta să fie foarte și foarte clar. A fost o decizie asumată, o decizie care știam că pe plan intern va crea foarte multe animozități, dar eu nu pot ajusta deciziile mele ținând cont de voința lui Tirtoacă sau lui Ghimpu sau lui Placotniuc sau Candu.
Da, cu colegul dumneavoastră, domn Popșoi, n-ați încercat să vă ajustați. Poate dacă aveați o poziție comună, poate nu ar fi fost
bine,
așa reacții.
Vreau să vă spun că există abordări diferite. Unii preferă, spre exemplu, sancțiunile. Da? Consideră că prin sancțiuni se poate rezolva anumite lucruri. Domnul Popșoi probabil a avut o abordare. Eu nu-i judic abordarea domniei sale. Cum probabil nici el nu-mi judică abordarea mea.
Ce v-aș mai întreba însă este dacă v-ați gândit înainte de a da acest vot, dacă v-ați gândit că poate ar fi bine să fiți solidari cu ucrainenii, pentru că rezoluția oricum trecea, iar dumneavoastră nu vă stricați cumva relația cu...
Am să vă răspund și la această întrebare. Ceea ce propun eu e ca în acest context să nu ne scufundăm în ridicol. În primul rând, acest vot nu anulează în niciun fel rezoluțiile și pozițiile principiale ale tuturor statelor lumii asupra subiecte sensibile, cum ar fi anexarea Crimeei, chestiunea Donbasului. Poziția mea personală față de anexarea Crimeei este arhicunoscută față de Donbas. Am spus și repet, am susținut în permanență integritatea teritorială a Ucrainei.
Totuși, domnul Năstase, da. Întrevedeți tensiuni care ar putea apărea?
Nu cred că ar exista vreo problemă, din simplu motiv că și cei din Ucraina și noi cei de aici ne dorim, într-un final, binele cetățenilor Republicii Moldova și respectiv a Ucrainei. Ne dorim cu toții siguranță, securitate în această regiune, ne dorim democrație, ne dorim stat de drept, ne dorim instituții funcționale, ne dorim ca schemele infracționale să nu mai aibă loc în vecinătatea noastră. Așa că eu am totală încredere că relațiile noastre și cu Ucraina, dar și cu Consiliul Europei și cu APCE vor da roade în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la APCE, deputat, copreședinte al blocului acum, ministru de interne și vicepremier în guvernul Sandu, în interviu cu Liliana Barbăroșie. Mai mult găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Că este vorba de Butuceni și Festivalul Descopera, de Festivalul Virginia Zeani de la Târgu Mureș, de Opera Națională Bucureșteană sau de Festivalul Internațional George Enescu, problemele de management cultural sunt cam aceleași, mergând pe un spectru larg de la sponsorizare până la eficacitatea serviciilor de presă și publicitate. Ceea ce desparte însă România și Republica Moldova de restul lumii este redusa dezbatere publică a problemelor și lipsa în genere de transparență a managementului și a utilizării fondurilor puse la dispoziția managerilor într-o proporție covârșitoare de către stat. Dacă am ales acest subiect pentru rubrica de cultură a Europei Libere, unul din motive îl constituie un recent interviu acordat cotidianului New York Times de Alexander Pereira, directorul operei La Scala de la Milano, unul din cei mai faimoși, dar și nu odată controversați manager cultural ai epocii actuale. Pereira a preluat funcția la Milano în 2014 și a început-o în condiții dificile, la un pas de a fi blocat de autoritățile italiene, care au pus la îndoială legalitatea plății a 4 producții noi de la festivalul de la Salzburg, al cărui patron fusese anterior. Anul acesta, directorul operei milaneze a fost din nou în centrul unor discuții aprinse în lumea teatrului și a politicii italiene, atunci când i-a promis ministrului culturii din Arabia Saudită să-l coopteze în Consiliul de Administrație de la Scala, în schimbul angajamentului său de a sponsoriza opera cu o sumă totalizând 15 milioane de euro. Cum notează Rebecca Schmidt în New York Times, Consiliul de Administrație de la Milano a respins propunerea, iar una dintre consecințe este punerea în discuție luna aceasta a prelungirii contractului lui Pereira, care expiră în primăvara anului viitor. Austriacul Alexander Pereira, în vârstă de 71 de ani, are în urmă un trecut prestigios ca manager și renumit colector de fonduri pentru opera. Între 1991 și 2012 a fost director al operei din Zürich, al cărei repertoriu l-a dezvoltat cu ajutorul unor colaborări prestigioase. A urmat un scurt interludiu ca director al festivalului de la Salzburg între 2011 și 2014, cu accent pus pe noile producții, iar apoi etapa de la Milano, în care s-a distins prin creșterea numărului de producții originale și obținerea de fonduri. În 2012, la Scala avea în repertoriu anual 3 producții originale. Astăzi, numărul lor s-a ridicat la 5. Dacă în 2012 numărul spectatorilor se ridica la 360.000, astăzi el este de circa 420.000. Lucrul cel mai relevant este însă că Pereira a reușit să scoată opera din deficitul celor 6 milioane de euro pe care îl avea la sosirea lui, reușind să obțină de la sponsorii privați în ultimii ani un supliment de 8 milioane de euro. Bugetul operei la Scala, de 123 de milioane de euro anual, este acoperit în proporție de o treime de către stat și autoritățile locale. Pereira este de părere că are o mare responsabilitate față de repertoriul de tradiție atunci când conduce o operă deschisă în 1778, la o dată la care nu exista opere de stat nici la Viena, nici la Berlin, dar și că, îl citez, există o primejdie de a deriva totul din această tradiție. Încercăm să lărgim repertoriul cât mai mult posibil, să nu-l limităm, cum se tinde de la cel dintre Verdi și Puccini, să prezentăm opere ce o merită, scrise înainte și după. Este foarte important. Întrebat despre posibilitățile de sponsorizare a operei, Alexander Pereira spune că, deși își petrece timpul colectând fonduri, a ajuns la o limită a sponsorizării private în Italia. Și atunci se întreabă el, citesc din nou, cine altcineva ar putea dori să financeze o instituție de importanță mondială? Din punct de vedere politic, s-ar putea pune întrebarea dacă Uniunea Europeană ar putea fi interesată de La Scala. Dar e o problemă pe timp lung, iar eu, dacă vreau să o rezolv pe termen scurt sau mediu, trebuie să găsesc fonduri private. Și cine investește în Europa în acest moment? Saudiții, chinezii, rușii. Trebuie ca Europa să se pregătească pentru un viitor în care instituțiile culturale vor fi și mai dependente de sponsorizarea privată, este întrebat Pereira, la care el răspunde, citez, nu cred că fondurile publice vor crește, dar banii trebuie să vină de undeva și de aceea este nevoie de un parteneriat privat-public puternic și să galvanizez publicul să cumpere cât de multe bilete este posibil. La Scala se autofinanțează aproape 70% din propriile câștiguri. Trebuie să crezi în puterea renoirii. Gânduri de reflectat, probabil, și pentru managerii culturali de la Chișinău și București.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, autorul rubricii de Miercuri, Cultură și Politică, o nouă ediție, peste o săptămână.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 iunie a Ziarului de Gardă, aflați cum explică mai mulți procurori din Republica Moldova donațiile de 10.000 de euro pe care le-au primit de la părinți și rude în 2018. Și citiți detalii despre judecătorii înlăturați temporar din funcții, printre care se numără și președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. De asemenea, ziarul de joi vă prezintă istoria unui fost copil al străzii care are acum o familie frumoasă și o afacere de succes și care nu a uitat de centrul de plasament în care a crescut, vizitându-l periodic. În cele 24 de pagini de ziar găsiți și alte articole pe teme de interes public, cum ar fi colectarea deșeurilor, iluminatul stradal sau donarea de sânge. Nu vor lipsi articolele din diasporă, dar și editorialele celor mai experimentați jurnaliști de la ziarul de gardă.
Cu temele principale ale ziarului ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.